อนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรกำลังพูดเรื่องพระเถรีคือภิกษุณีระดับนำหรือระดับเอตทัคคะวันก่อนก็มาถึงพระธรรมทินนาเถรีซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านแสดงธรรมหรือเป็นนักเทศหรือธรรมกถึกวันนี้จะเป็นพระเถรีอีกรูปหนึ่งก็คือพระรูปอนันทาเถรีท่านก็เป็นกนิษฐาภกินีของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าต่างพระชนนีกันก็ท่านก็เล่าบุพกรรมเช่นเดียวกันแต่ว่าเล่าน้อยแต่เพียงแต่ว่าในศาสนาของพระเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระท่านได้เกิดเป็นธิดาของเศรษฐีแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในภิกษุณีรูปหนึ่งที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าปทุมุตตระว่าเลิศในทางเพ่งฌาตจึงปรารถนาที่จะได้รับการยกย่องในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตก็ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาฉันเสวยในบ้านของตนเองแล้วบำเพ็ญบุญมีทานศีลภาวนานะฮะบุญก็ออกมาทานศีลภาวนาแล้วก็ตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติท่องเที่ยวอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ก็ไม่มีเรื่องเล่าเบื่อตามปกติที่เราเจอเนี่ยฮะอย่างน้อยก็สองสามสมัยพระพุทธเจ้าแต่องค์นี้ก็อยู่ยุคเดียวนะฮะยุคของพระพุทธเจ้าองค์เดียวนอกนั้นก็อยู่สวรรค์เลยก็ในสมัยก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้าคือก่อนพระเจ้าสัสรู้เนี่ยก็มาบังเกิดเป็นธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เป็นคนที่มีความสวยงามมากจึงมีชื่อเรียกที่ปรากฏนี่มีอยู่4ชื่อ5ชื่อนะฮะชื่อ1ชื่อกัลยาณีกัลยาณีก็คืองามนะฮะแปลว่างามชื่อ1ว่าสุนทรีนันทาคืองามอย่างน่าชื่นอกชื่นใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนันทาแปลว่าเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอย่างหนึ่งคือรูปปนันทาเรามีรูปร่างที่เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคคลที่ประสบพบเห็นแล้วก็ชื่อหนึ่งเรียกว่าชนบทกัลยาณีคือหมายความว่าเป็นคนงามในชนบทคือทั้งแคว้นสกะโกริยะนะแต่เขาก็บอกว่าคือความงามของนางเนี่ยมันสู้พนางยโสธราพิมพาไม่ได้พนางยโสธราพิมพางามกว่าเราจะเห็นว่าคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้รับการยกย่องถึงความงามอยู่3คนที่งามจนคนเห็นคลุ้มครั่งเป็นบ้าไปเลยเนี่ยคือพนางสิริมามายาประชุนนีแล้วก็พนางยโสธราแล้วก็มาถึงก็น้องสาวนะครับปกนิษฐาภกินีแต่ว่าเป็นคนที่หลงยึดติดในรูปเพลิดเพลินพอใจติดใจในรูปที่งามท่านจะอธิบายเวอร์มากเกินไปหรือเปล่าประมาณอย่างนึกไม่ออกว่าท่านนั่งอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยระยะ12ศอกเนี่ยไม่ต้องใช้ตะที่มันรุ่งเรืองก็นึกไม่ออกว่าผิวคนมันรุ่งเรืองขนาดเหมือนกับแสงไฟเนี่ยมันนึกไม่ออก แต่ท่านก็อธิบายว่าอย่างนั้นอย่าลืมอธิบายเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นระดับหลังคือคนระดับอรรถกถาที่อธิบายระดับพระบาลีจริงๆไม่ค่อยพูดเรื่องเหล่านี้ถือว่ายุ่มหยิมเกินไปแต่ท่านก็อธิบายไว้ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็ไปชนพรรษา35เต็มนะฮะ36ย่างก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าตอนพระเจ้าได้รับอาราธนาให้เสด็จมาโปรดพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็เป็นเหตุแสดงโอ้เวสสนชดกเนี่ยมันก็เป็นข้อที่น่าคิดว่ามันควรจะเป็นปีที่เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องมองหลายๆเรื่องนะคือไม่ใช่มองเฉพาะเท่าที่ท่านรายงานเพราะว่าพระอัตถกถาจารย์ท่านก็มีข้อมูลทั้งหมดในการมองปัญหาต่างๆก็ต้องมองตรงอื่นด้วยคือเราดูที่บริวารซึ่งตามเสด็จเนี่ยมีทั้ง 20,000 20,000 ปัญหาว่าเอาพระมาจากไหนทั้ง 20,000 มันก็ต้องนับดูนะฮะเมืองก็เอาทองมาจากไหนที่ไปอยู่ตั้งเป็นตันๆในถ้ำดิลิเจียเนี่ยมันต้องมองดูเหมือนกันคือถ้าเรานับดูพระในยุคที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมันมีแค่พันกว่าแต่นั้นเอง 1,250 เราจะเห็นว่าไปบวกกับรุ่นก่อน90ก็แสดงว่าพันเกือบ400นะฮะทีนี้ยังมีอีกตั้งเยอะนะฮะว่าเอามาจากไหนก็ปรากฏว่าเป็นพระที่พระเจ้าสุโธทนะส่งอมาตย์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ย10ชุดชุดละ 1,000 ทีนี้สมัยโบราณเนี่ยกว่าจะไปจะมาได้เนี่ยมันต้องนึกว่าต้องจัดเตรียมเยอะเวลามันต้องกินเยอะไว้10ชุดเนี่ยไม่น่าจะกินเวลาเพียง1ปีนะฮะมันน่าจะมากกว่านั้นแต่สรุปว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จไปเนี่ยพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นบริวาร 20,000 รูปก็อย่างที่เคยเล่าไว้ในวันก่อนเรื่องพระเจ้าสุโธทนะในวันที่4เนี่ยพระเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่นิโครธารามเป็นป่าต้นไทรก็คงมีลักษณะเป็นอุทยานหลวงแบบพระเวฬุวันเพราะว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ 20,000 รูปเข้าไปพักได้เลยนะแสดงว่าป่ามันก็ใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คงอยู่ตามโคนไม้นะตามอาคารก็คงจะมีไม่พอพระตั้ง 20,000 หรอก 20,000 ไม่ใช่น้อยนะในวันที่2วันแรกเนี่ยพระประยุรญาติได้บรรลุมรรคผลด้วยการแสดงเวสสันดรชาดกแล้วเกิดฝนบกกระพัดตกเป็นเหตุพระเจ้าทรงแสดงเวสสันดรชาดกวันที่2พระเจ้าเสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตตามปกติพระเจ้าสุโธทนะโทมนัสมากน้อยพระทัยมากราชกุมารไปจะบิณฑบาตโทมนัสแต่ไม่กล้าโกรธนะฮะแล้วโทมนัสออกมาต่อว่าพระพุทธเจ้ากลางถนนเลยเจ้าก็ทรงอธิบายชี้แจงให้ฟังแล้วก็อธิบายหลักปฏิบัติธรรมะองค์ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็ในวันที่2ที่2ที่3นะฮะวันที่3นะก็เสด็จเข้าไปเสวยในนิเวศพระนางยโสธราหรือพิมพาเนี่ยไม่ยอมออกเข้ามาเฝ้าตั้งแต่นู้นมานะฮะยังไม่ได้ออกแต่ตอนพระเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตเนี่ยก็ชี้ราหุลกุมารดูอันนั้นคือพ่อของเจ้าเพราะฉะนั้นพอวันที่3นี่ก็ส่งพระราหุลกุมารมาขอราชสมบัติพระเจ้าก็จับบวชซะเลย แล้วก็พระนางยโสธราพิมพาเองนี่ก็เสด็จไปเยี่ยมตอนนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะซึ่งจะเล่าในวันหลังคือตามปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านคือใครจะหายไปที่จริงมีบทบาทเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนท่านบวชเนี่ยพระนามเปลี่ยนเป็นพัทธากัจจานาพระนามเขาเรียกตามความผิวพรรณของท่านคือสวยงามมันก็ทองคำกัจจานาก็คือทองนะฮะไม่ใช่ทองเมืองกาญนะแล้วกัจจานาก็คือแปลว่าทองคำผิวพรรณรุ่งเรืองมันก็ทองคำวันที่4เนี่ยนันทกุมารแต่งงานเนี่ยมาพยายามหาอ่านหามาเยอะเลยนะว่ามันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่แต่งงานกับน้องสาวตัวเองแล้วก็พยายามหาที่จะหักล้างมันหาไม่เจอทีนี้ถ้าเราดูอายุแล้วมันไม่น่าเชื่อเพราะว่าที่จริงพระนนท์กับพระรูปนันทาเนี่ยอายุก็ห่างกันคนละก็ได้3ปี2คนน่ะนะฮะ3ปี2คนก็แสดงว่าห่างจากพระพุทธเจ้าแค่3ปีพระนนท์พระรูปนันทาเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ต้อง37 37น้องสาวก็อย่างเบาๆเนี่ยฮะก็34ทำไมเพิ่งแต่งงานพระนนท์เองก็เหมือนกันนะฮะพระนนท์เองอย่างน้อยก็ต้อง36 35นะฮะอย่างน้อยก็ต้อง35แล้วทำไมต้องแต่งงานกับน้องสาวตัวเองมันก็ทำให้เห็นว่าในชาดกเนี่ยมันมีอยู่เรื่องพระเวสสันดรเนี่ยกัณหาชาลีเนี่ยก็แต่งงานกันเองเหมือนกันก็ถามว่าทำไมยังแต่งงานกันเองมันก็เห็นว่าราชวงศ์โอกะกากราชเนี่ยราชวงศ์เนี่ยมันเริ่มจากพี่กับน้องแต่งงานกันที่ตอนออกมาสร้างเมืองเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นมาเราก็ไม่พบว่าพี่น้องร่วมท้องกันเนี่ยแต่งงานกันเองก็อย่างดีก็ค่อยสลับระหว่างเทวทหะกับกบิลพัทหรือโกริยะกับสักยะเนี่ยก็แต่งงานค่อยสลับกันแต่ก็เป็นเครือญาตินะฮะเป็นหลานพี่หลานน้องลูกพี่ลูกน้องแต่เนี่ยนะฮะแต่ไม่ถึงกับพี่น้องท้องเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดแล้วน่าคิดเลยไปจนถึงกับว่าที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะคือสติปัญญามันจะไม่ดีอะไรแต่เราเห็นว่าทำไมสติปัญญามันดีๆนะแม้แต่ราชวงศ์ของเรานะฮะลองสังเกตว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยมันไม่ถึงกับพี่น้องท้องเดียวกันแต่ว่าเป็นพี่น้องคนละมารดาเนี่ยแต่งกันเยอะเลยแต่พอลูกๆมันก็ดีอ่ะเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรอันนี้ก็สรุปว่ามันคงเป็นเรื่องประเพณีที่ถือสกุลจะถือสกุลกันเพราะว่าถ้าเราดูสถานการณ์แล้วเนี่ยคือเจ้าชาติทิฏฐะเสด็จออกผนวดพระราหุลก็เสด็จออกผนวดมันก็มีผู้ชายอยู่องค์เดียวคือพระนันทะท่านก็จัดการให้แต่งงานกันแต่ตอนนั้นเขาเรียกว่าชนบทกัลยาณีไม่ได้เรียกว่ารูปนันทานะฮะเราชื่อพบจะชื่อชนบทกัลยาณีเยอะเลยเป็นลักษณะของเนมิตกนามคือนามซึ่งเกิดขึ้นจากความงามของท่านก็ในพิธีแต่งงานนั่นเองพระเจ้าก็เสด็จพระองค์ขึ้นปราสาทใหม่ด้วยเสด็จเสวยแล้วก็กล่าวธรรมกถาแล้วก็ส่งบาตรให้พระนนท์ถือตามเสด็จพระนนท์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะรับบาตรตรงใดตรงหนึ่งนะฮะก็ตามเสด็จอย่างนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวก็ยังไม่ได้แต่งงานเสร็จพิธีเจ้าหญิงชนบทกัญญาณีรู้ข่าวก็ตกพระทัยก็ตะโกนสั่งทางหน้าต่างว่าขอให้พระลูกเจ้าเสด็จกลับมาด่วนด้วยขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาด่วนด้วยแต่ไปถึงพระพุทธเจ้าก็เอาพระนนท์บวชอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระนนท์นั่นนะวันก็ทำให้เกิดปัญหาภายในพระราชวังเนี่ยโดยเห็นว่าคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็มีพระเจ้าสุทโธทนะพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระรูปนันทาแล้วก็พระนางพิมพายโสธราก็มีแค่4องค์ ถูกจับบวชหมดเลยก็ในการต่อมาก็เข้าใจว่าตรงนี้คงจะไม่ใช่วันสองวันคงจะนานนะครับเพราะว่าพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็เสด็จที่วงคตก็ไม่ใช่เสด็จนิพพานนะฮะคือเป็นพระอรหันต์นี่จะบวชหรือไม่บวชก็ถือว่าเป็นพระแล้วนะฮะคือจะผ่านพิธีกรรมบวชหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นพระแล้วทางก่อนนิพพานบนพระแท่นพระเจ้าก็เฝ้าดูแลรักษาพยาบาลสอนธรรมะไปเรื่อยๆในสุดก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านบรรลุอนาคามีเพราะการฟังเรื่องชาดกรู้สึกชื่อจันทกินนรีชาดกแล้วก็ต่อมาพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เสด็จออกผนวดอย่างที่เคยเล่านะฮะเรื่องมันต่อมันเกี่ยวโยงกันหลายๆคนก็ตกลงว่าก็ยังเหลืออยู่หรือผู้หญิงอยู่สององค์นั่นเองพระนางยโสธราพิมพาเลยก็เสด็จออกผนวดด้วยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ยังเหลือเจ้าหญิงรูปนันทาพระองค์เดียวท่านก็มานั่งคิดไต่ซองดูนะฮะว่าเวลาเนี้ยในวังไม่มีใครแล้วงานการทั้งหลายก็มาอยู่ที่ท่านหมดแล้วแล้วก็แต่ละองค์ก็ได้นับตั้งแต่พระพุทธเจ้ามานะนับผ่านมาเรื่อยๆทั้งพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ทั้งพี่สะใภ้ทั้งแม่ทั้งหลานออกบวชหมดเลยก็บวช ด้วยนะแต่มันไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาอะไรบวช ด้วยติดญาติเฉยก็เข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีขอบวชแต่ว่าในอัตถกถาแห่งหนึ่งนี่บอกว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็พยายามมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ตักเตือนสั่งสอนคือถ่ายถอนความกำหนัดพอใจติดใจในรูปร่างของท่านเนี่ยนะฮะปัญหาใหญ่คือไม่ยอมขยับขยื่นตรงนี้จุดตรงนี้จะพูดยากมากก็พยายามอธิบายให้ฟังว่ารูปร่างแม้จะสวยงามอย่างไรก็ตามพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเปลี่ยนแปลงต้องแตกดับไปอธิบายเนี่ยแบบอสุภะกรรมฐานกับแบบมรณานุสติเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ขยับขยื่นอะไรก็ในที่สุดก็ได้เสด็จออกผนวดแต่ผนวดก็ติดญาติตามญาติพูดง่ายๆตามญาติอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้ามากแต่กลัวพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องความไม่สวยงามของร่างกายความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายนี่กลัวมากประโยคตรงนี้พร้อมก็เลยไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ของภิกษุณีซึ่งวินัยเนี่ยกำหนดว่าภิกษุณีเนี่ยต้องฟังโอวาทจากภิกษุเมื่อก่อนเนี่ยหมายความมาเดินมาจากสำนักภิกษุณีแล้วมาฟังที่วัดมาฟังในวัดในการต่อมาเมื่อพระมหาประชาบดีโคตมีทรงประชวรแล้วพระก็ไม่กล้าไปเทศเพราะวินัยห้ามไม่ให้พระเข้าไปในสำนักภิกษุณีพระอานนท์ก็มากราบทูลในทรงทราบพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระมหาประชาบดีโคตมีและท่านก็กราบทูลในทรงทราบพระเจ้าก็เลยอนุญาตอยากก็ลูกหลานเต็มไปหมดนะฮะก็ลูกหลานก็มาเยี่ยมมาดูแลกันมาสั่งสอนธรรมะมาพูดธรรมะกันแต่ว่าพระนางรูปนันทาท่านไม่ได้ป่วยอ่ะก็เลยก็ต้องมาฟังเทศปรากฏว่าไม่ฟังไปสั่งให้คนอื่นช่วยไปฟังแล้วนำมาเล่าให้ฟังพระเจ้าเทศพระเจ้าก็ปล่อยไปก่อนไม่ไปบังคับขืนใจอะไรมากต่อมาก็เห็นว่าพอสมควรแล้วเลยออกกฎเลยว่าต่อไปภิกษุณีต้องฟังเทศด้วยตัวเองจะส่งทูตมาฟังแทนไม่ได้ต้องมานะฮะก็ต้องมาพอมาถึงก็ไปแอบข้างหลังเขาอีกกลัวพระเจ้าจะเห็นพระเจ้าก็รู้นะฮะรู้ก็เตรียมเรื่องไว้ตั้งแต่ตอนต้นแต่ว่าเรื่องตัวนี้แปลกมันเล่าไว้สองแห่งไม่ค่อยตรงกัน ก็คล้ายๆกับพระนางเขมาชายาของพระเจ้าพิมพิสารนะลักษณะเดียวกันงามเหมือนกันลงรูปเหมือนกันก็พระเจ้าบันดาลเป็นรูปผู้หญิงอายุ 15-16 ยืนอยู่เบื้องหลังพระองค์แล้วก็พระนางมาถึงก็คนพอใจในรูปสวยนะครับพอใจในรูปสวยแล้วก็มองเทียบเคียงดูตัวเองเนี่ยเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับกาซึ่งอยู่กับหงคือมันห่างกันเหลือเกินความงามนี่ห่างกันเหลือเกินจิตใจก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นพอจ่อดีเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นศีลสมาธิเป็นศีลสมาธิปัญญานะฮะจริงๆยืนอย่างเนี้ยยืนอย่างเนี้ยยืนมองอย่างเนี้ยมันเป็นศีลสมาธิปัญญาพุทธเจ้าก็เริ่มบันดาลรูปผู้หญิงเนี่ยให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแกก็บอกไอ้รูปมันเปลี่ยนไปนะความสวยนั้นลงแล้วนะความแก่เกิดขึ้นแล้วนะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเร็วเลยทีนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนทุ่งพรวดลงไปก็กลายเป็นคนแก่อายุ120แล้วก็ล้มชักดิ้นชักงอกระสับกระส่ายก็เห็นพยาธินะเห็นพยาธิเห็นชราเห็นพยาธิแล้วใกล้มรณะเห็นไหมฮะก็แก่จะตายนั่นเองก็สอนให้แก่จะตายนั่นเองพอจนถึงจุดหนึ่งร่างกายเหล่านั้นก็ถึงแก่ความตายดิ้นแรงๆนะประสบทุกขเวทนาอย่างแรงแล้วก็ดิ้นจนตายไปพอตายศพก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดมันก็เปื่อยเน่าเปื่อยเน่าก็เริ่มเปลี่ยนเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เห็นอันนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานหรืออย่างที่บอกว่าแนวภิกษุณีเนี่ยส่วนใหญ่พระเจ้าจะใช้แนวเนี้ยแนวเอาเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีอุปกรณ์การสอนอุปกรณ์การสอนให้ดูด้วยนะให้ดูด้วยแล้วให้คิดให้คิดเอาเองแล้วเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยจะเสริมให้ก็รับสั่งว่าให้ดูรูปผู้หญิงคนนี้ซึ่งสวยงามวิจิตรบรรจงอย่างที่เธอเข้าใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยจริงๆมันไม่จริงในสุดก็เปื่อยเน่าผู้พังไปร่างกายผู้หญิงนี้ชั้นใดร่างกายเธอก็ชั้นนั้นร่างกายเธอชั้นใดร่างกายนี้ก็ชั้นนั้นร่างกายนี้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของโครงกระดูกซึ่งยกกันขึ้นทรงใช้คำว่ากระดูก300ท่อนนะเคยถามแพทย์บอกไม่ถึง200กว่ามันนับยังไงเอามาว่าคงจะนับคนละวิธีการนับนะพระพุทธเจ้าท่านนับหน่วยย่อยที่สุดย่อยที่สุดแสดงว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่นับในลักษณะนั้นแต่ว่าที่เจอนี่300ทุกทีอะ300ท่อนทุกทีเลยก็นึกว่ามันไม่น่าจะผิดนะแต่ว่ายังนึกว่าวิธีการนับยังคือนับยังไงนับส่วนไหนนับยังไงฟันเนี่ยนับยังไงนับทีละซี่หรือเปล่านะกระดูกข้อต่างๆเนี่ยนับทีละอันหรือเปล่าหรือว่านับทั้งนิ้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอย่างก็อยากจะถามแพทย์เหมือนกันว่าเขานับยังไงแต่ว่าที่พระเจ้าทรงแสดงจะบอกว่าโครงกระดูก300ท่อนมาต่อกันขึ้นแล้วก็ผูกมัดไว้ด้วยเส้นเอ็นแล้วก็โบกฉาบทาไว้ด้วยเนื้อแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนังนะเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดทั้งหลายแล้วก็มีการไหลเข้าไหลออกมาจากช่องทั้งหลายในร่างกายเนี่ยก็ให้ตรวจสอบดูที่นี้มันก็ดูเห็นน่ะนะฮะดูเห็นภาพของศพเนี่ยก็เห็นอยู่ตรงนั้นทีนี้อีกในที่หนึ่งนี่คัมภีร์หนึ่งนี่เขาเล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็เล่าว่าท่านพอใจในผู้หญิงคนนี้มากแล้วก็เรียกร้องว่าเธอต้องการอะไรเนี่ยเธอต้องการอะไรก็ให้บอกแล้วก็นางจะให้ก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ขอหนุนศีรษะขอหนุนตักพอหนุนปั๊บในรูปเริ่มเปลี่ยนเลยรูปเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นศพก็ดิ้นตายอยู่บนตักเลยตายอยู่บนตักแล้วก็ขึ้นดื้อๆอะไรแต่เป็นกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยอยู่บนตักทั้งหมดท่านก็นั่งดูไปเรื่อยๆ พุทธเจ้าก็สอนให้ดูรูปนี้ไปโดยเรื่อยในสุดท่านก็พิจารณาครั้งแรกนะครับบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันต่อมาก็อธิบายเพิ่มเติมชี้แจงไปในแนวของอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานแล้วก็ต่อด้วยมรณสติคือระลึกถึงความตายแล้วก็เห็นเป็นชีวิตที่มันเหมือนกับเรือนซึ่งถูกไฟไหม้เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันต้องพังทลายไปแล้วนางก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทีนี้มีช่วงตอนหนึ่งคือแนวคล้ายกับโครงสร้างของพระเขมาอย่างที่ว่าเพียงแต่ว่าจะต่างกันคือพระเขมานั้นพรรณนาเวรุวันให้ฟังสวยงามอย่างนั้นอะไรแต่ไรเนี่ยร่มรื่นสวยงามต้องการจะนำมาเที่ยวสวนแต่ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะตรงนี้ก่อนที่จะดึงนางมาฟังเทศได้เนี่ยไปสร้างแรงกระตุ้นก็เรียกปจวนะฮะปฏิบัติการทางจิตวิทยาเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาเหมือนกันก็คนที่ไปฟังเทศภิกษุณีที่ไปฟังเทศเนี่ยมาถึงก็มานั่งคุยกันให้นางได้ยินใกล้ๆนางนั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้พูดได้ได้ยินพรรณนาถึงความสวยงามของพระพุทธสรีระพรรณนาถึงธรรมะที่ทรงแสดงพรรณนาถึงพระสุรเสียงที่ทรงแสดงแล้วก็พรรณนาถึงความเรียบง่ายของพระพุทธเจ้าคือว่าคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาหรือในอะไรก็ตามนะฮะถ้าเราดูให้ดีเนี่ยตัวกระตุ้นเนี่ยตัวกระตุ้นจะมีความแตกต่างกันตามพื้นฐานของบุคคลเหล่านั้นบางคนจะพอใจติดใจในรูปเขาเรียกรูปปัมมานิกาคือติดใจในรูปนะคนรูปงามก็จะได้เปรียบจะได้ประโยชน์เป็นที่สนใจพอใจของบุคคลทั้งหลายแล้วก็ดึงจิตให้มารวมอยู่ในจุดนั้นได้จากจุดนี้เราจะเห็นว่าเวลาแก้ปัญหาภิกษุณีที่ลงรูปพระเจ้าใช้รูปงามตลอดระยะเวลาเลยก็แสดงว่าเป็นแนวใช้น้ำบ่งน้ำน้ำเข้าหูก็น้ำหยอดหูอีกแนวหนึ่งนั่นจะพอใจในเสียงพูดเสียงร้องเสียงเจรจาอะไรต่ออะไรเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเสียงมันก็เสียงพรหมเขาเรียกพรหมมัสระคือมีเสียงมันพรหมไม่แหบไม่พร่าไม่เครือนะมีความกลมกล่อมชัดเจนรับสั่งเร็วนะครับพระพุทธเจ้ารับสั่งเร็วแต่ตามที่ท่านบอกไว้เนี่ยยังคิดไม่ถูกคำนวณไม่ถูกคือท่านบอกว่าพระอนนท์นี่จะพูดเร็วมากแล้วพระเจ้าจะเร็วกว่าพระอนนท์อีกแต่ว่าจะชัดทุกถ้อยทุกคำนี่จะชัดฟังชัดตลอดเพราะว่ามีเสียงดูเสียงผมเพราะฉะนั้นคนนี้ได้ฟังเสียงมันก็ไม่ได้ยินบ่อยๆนะเสียงในลักษณะนี้ก็พอใจติดใจในเรื่องของเสียงแล้วก็นำมายกจ้องสรรเสริญเรื่องพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อไปก็กล่าวถึงธรรมะแต่ละวันที่ทรงแสดงก็แล้วแต่เรื่องอะไรคือธรรมะแต่ละข้อเนี่ยถ้าเรานำมาคิดนำมาดูนะนำมาอธิบายแล้วมันจับตรงไหนก็ได้นะที่จริงก็จับตรงไหนก็ได้มันจะเชื่อมโยงกันไปได้ตลอดแล้วเราก็มองจากตัวคนก็ได้มองจากการกระทำการพูดของคนก็ได้มองจากผลที่คนเหล่านั้นได้รับเป็นทุกข์เป็นสุขก็ได้มองจากการความประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบุคคลเหล่านั้นก็ได้นะคล้ายๆกับเราศึกษาเส้นทางชีวิตของพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนะฮะเคียงคู่กันมาเรื่อยๆเลยแล้วก็แยกห่างกันไปเรื่อยๆลำดับโดยธรรมะกับอธรรมเนี่ยเป็นตัวแยกทำให้เจ้าชายพระองค์หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายอีกพระองค์หนึ่งก็ตกนรกอเวจีไปเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะคือธรรมะที่ทำให้คนแตกต่างกันไปโดยลำดับแต่พอแสดงออกถ้าเรียกว่ากรรมเพราะนั้นกรรมกระทำเป็นอันเดียวกันนะฮะกรรมกระทำเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพียงแต่ว่ากรรมเนี่ยเขาพูดเมื่อธรรมะนั้นทำปฏิกิริยา จะพูดจะคือมาปรุงจิตอ่ะพูดง่ายมาปรุงจิตจะเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามมาปรุงจิตทำให้เราคิดเราพูดแล้วก็ทำออกไปตามแรงผลักดันที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็พูดถึงความเรียบง่ายความไม่หรูหราของพระพุทธเจ้าคือยังมองสมัยพุทธกาลเนี่ยคือมาเองยังมองไปที่นักบวชฮินดูนะฮะว่าการแต่งตัวของพระสมัยนั้นก็คงอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่เหมือนในปัจจุบันหรอกเพราะงั้นถ้าถามว่าพระที่ห่มกันในปัจจุบันตรงกับสมัยพระพุทธเจ้าหรือไม่เนี่ยคงไม่ตรงกันนะแต่คล้ายๆตำหนองนั้นนะฮะคล้ายๆตำหนองนั้นพอห่มมันก็ห่มอะห่มมันก็ต้องพาดบ่าแหละจะห่มผ้ามันต้องพาดบ่าจะพาดตรงไหนแต่นั้นเองพาดวิธียังไงก็นั้นเองแต่ยังนึกว่ามันตอนต้นเนี่ยคงนุ่งผืนหนึ่งแล้วก็เฉวียงบ่าแบบเฉวียงบ่าซึ่งเราจะเห็นว่ามีอยู่เยอะภาพอินเดียเหตุการณ์ต่างๆดูนักบวชเขาเนี่ยนักบวชแล้วก็ชาวบ้านเองก็คุมแนวนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการขโมยผ้าจีวรก็แสดงว่าจีวรของพระนี่ปนกับชาวบ้านได้ชาวบ้านเอาขโมยไปใช้ได้ที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องเอาผ้ามาตัดเป็นเหตุให้ตัดเป็นขันธ์ต่างๆเนี่ยนอกจากสะดวกในการปฏิบัติแล้วเพื่อให้มันต่างจากผ้านุ่งของชาวบ้านแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆการกลายเป็นจีวรอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่จริงมันมาตั้งกลางพุทธสมัยแล้วนะฮะพศไปพระเจ้าตรัสรู้มาคงไม่น้อยกว่า20ปีถึงได้เป็นรูปแบบที่เราเห็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าจริงๆอังสะไม่มีนะฮะสมัยนั้นอังสะไม่มีแล้วสังคติก็เพิ่งเกิดสังคติเองเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นในตอนหลังเมื่อมันเกิดความหนาวขึ้นแล้วปรากฏว่าพระมีปัญหาในเรื่องอากาศหนาวในสุดก็ส่งอนุญาตให้มีผ้าสังคติแต่เอาก็จริงเราก็ไม่รู้จะแต่งอย่างนี้หรือเปล่านะฮะว่ามันมีวินัยอยู่ว่าห้ามนั่งทับผ้าสังคติภายในบ้านก็แสดงไม่ได้ซ้อนเป็นสองผืนมันน่าจะคลุมที่ไหล่น่าจะคลุมที่ไหล่กันหนาวนะฮะเวลาหนาวนี่มันน่าจะคลุมที่ไหล่มากกว่าเพราะถ้าไปซ้อนกันมันก็ไปต้องนั่งทับมันก็ผิดวินัยพระลูกศิษย์พระอาจารย์ชาท่านออกแบบจีวรมาก็ดูแล้วคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับหนังจีนกำลังภายในคล้ายๆพวกนี้นะฮะแต่งตัวคล้ายๆกับพระเซาหลินอะไรเนี่ยนะเขาก็มาถามอาตมาแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าไปดูซิก็นุ่งได้หรือเปล่าบอกไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าวินัยเนี่ยเขาบอกแค่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยอย่านุ่งห่มอย่างชาวบ้านแต่นั่นเองนะไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนว่านุ่งห่มไม่เรียบร้อยอย่านุ่งห่มแบบชาวบ้านอย่านุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์เท่านั้นเองเพื่อแต่งอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้สมมติว่าชาวบ้านไม่แต่งอย่างนี้นะฮะพระเกิดจะแต่งอย่างนี้ขึ้นมามันก็ไม่ได้แปลกอะไรอย่างพระจีนพระยวนพระอะไรเนี่ยพระทิเบตจะเห็นว่าท่านก็แต่งอย่างนั้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านทีนี้เมื่อท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยตามปกติเวลานั่งที่ไหนท่านจะเพ่งฌานท่านจะเข้าฌานแล้วการเข้าฌานของพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปพักอยู่ครึ่งทางคือไม่เข้าฌานลึกนะฮะไม่เข้าฌานลึกจะเข้าอยู่ระดับทุติยฌานทุติยฌานมันจะมีอารมณ์ที่เรียกว่าปีติสุขกับเอกคตามีปีติก็คือความเบิกบานใจแล้วก็มีความสุขโดยทั้งกายทั้งใจและจิตก็เป็นสมาธิแต่ของท่านมันไม่ใช่เข้าฌานเพื่อจะสงบกิเลสเพราะไม่มีกิเลสให้สงบแต่ว่าเป็นอยู่ระหว่างฌานคืออยู่ในฌานเวลานั่งฟังเทศน์ฟังปฏิโมกข์อะไรท่านก็เข้าฌานก็เสียงก็ได้ยินเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆในจิตท่านอยู่ที่ฌานหรือเสียงได้ยินก็ไม่ปรุงแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจะตัดนะฮะคือเสียงก็จะตัดไปมีข้อที่น่าสังเกตก็คือเรื่องที่ท่านปรารภ ถึงความเป็นมาในชีวิตของท่านที่ท่องเที่ยวมาในสังสารวัฏต่างๆแล้วก็ประสบความเปลี่ยนแปลงจนมาถึงจุดหนึ่งคือแนวตัวเนี้ยพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะมีอุทานก็คือเป็นการแสดงความรู้สึกพูดง่ายเป็นแค่การแสดงความรู้สึกนะฮะเช่นว่าคนประสบความสำเร็จแล้วเขาให้แสดงความรู้สึกว่ามีความรู้สึกยังไงรับการยกย่องได้รับรางวัลมีความรู้สึกยังไงตรงนั้นนะฮะแต่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ได้มีใครไปยกย่องท่านอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันเกิดเรียกว่าโสมนัสญาณคือความเอิบอิ่มที่เกิดขึ้นจากญาณถึงมันขุดขึ้นแล้วก็ทำลายกิเลสให้หมดไปแล้วทำให้เกิดการเปล่งวาจาออกมาพระพุทธเจ้าเราเองเนี่ยฮะก็เปล่งวาจาในแนวเนี้ยแนวเขาเรียกว่าแนวอุทานเนี่ยถึง82ครั้งด้วยกันแต่รวบรวมไว้แต่ของพระอรหันต์พระเถรีทั้งหลายจะอยู่ในประวัติของท่านอยู่ในพวกอัปปาทานพวกในเถรีคาถาอะไรต่ออะไรเนี่ยเลยจะปรากฏข้อความเหล่านี้ทีนี้ในด้านของตัวฌานที่เราแปลว่าความเพ่งที่จริงมันเป็นทั้งเหตุทั้งผลเป็นทั้งอาการนะฮะเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลแล้วก็เป็นทั้งอาการในตัวเหตุนั้นก็คือการเจริญกรรมฐานนั่นแหละแต่ท่านเรียกว่าฌานมันจะมีอยู่2อย่างคืออย่างหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิฌานคือเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์ก็หมายความอะไรก็ได้นะฮะคืออารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ได้แล้วก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแล้วจนจิตมีความสงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเราถือตรงนี้ว่าเป็นอารัมมณูปนิชฌานแล้วจะเกิดมีความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตของบุคคลเหล่านั้นก็คือตัวที่คุมความคิดจิตก็คงคิดนะฮะจิตก็คงคิดแต่มันจะอยู่กับอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งคือจิตจะถูกปรุงด้วยสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือกุศลอกุศลกลางๆเพราะงั้นเมื่อท่านบรรลุฌานมันก็ถูกจิตมันก็คิดในแนวดีมันก็เกิดอาการที่เราเรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาก็เรียกทับไปงั้นนะครับวิตกนั้นคือจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกคือจิตนี่มันหยุดคิดไม่ได้หรอกมันต้องคิดเพราะธรรมชาติเขาเป็นตัวคิดอารมณ์เพียงแต่ว่าแกคิดอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งความเดียวนึกตึกนึกก็จะเป็นเรื่องของความสงบที่แกเพ่ง พิจารณาอยู่ในขณะนั้นก็แล้วแต่อะไรเช่นสมมติดูลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาพุทโธก็อยู่ตรงนั้นก็เพ่งอยู่ตรงนั้นแล้วในที่สุดก็จะใจจะคิดต่อใจตรองเขาเรียกวิจารพอตึกนึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นปีติคือความเอิบอิ่มขึ้นจิตจะฟูจิตจะเอิบอิ่มแล้วก็มีความสุขที่จิตเสวยแต่ว่าปรากฏที่กายด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่ไปเจริญสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิได้แล้วเนี่ยเขาอยู่ได้ 5-6 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงต้องก็อยู่เฉยไปอย่างนั้นเองอ่ะคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรบางทีเสียงเนี่ยก็ได้ยินแต่ไม่ได้ปรุงคือไม่รู้พูดเรื่องอะไรจิตไม่ได้ปรุงคือจิตสงบอยู่ข้างในแล้วก็เพราะอะไรเพราะมันมีเอกัคคตาคือจิตมันนิ่งจิตนิ่งอยู่กับที่ซึ่งอาการเหล่านี้แม้ในชีวิตประจำวันของคนเราเราก็สามารถสัมผัสได้อยู่ในแต่ละขณะเนี่ยจากอาการของฌานเหล่านี้ที่บังเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วไปไม่พูดถึงพระอริยะนะพระอริยะท่านไม่มีกิเลสสมบสงบแล้วแต่ว่าสามัญชนทั่วไปก็คือจิตมันจะสงบจากการเหนียวนึกตรึกนึกซึ่งมีลักษณะประกบเป็นการเรียงองค์ธรรมที่ค่อนข้างแปลกเพราะนี้มันเป็นการเกิดขึ้นภายในจิตตามปกติถ้าเราจะพบองค์ธรรมเนี่ยคือมันจะเรียงประกบกันเช่นโลภโกรธหลงอย่างนี้อีกด้านหนึ่งคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะด้านไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันเกิดขึ้นมันทำลายความโลภความโกรธความหลง มันจะประกอบกันยันศีลสมาธิปัญญาก็คือโลภกดลงนะศีลจะขจัดตัวโลภสมาธิจะขจัดตัวโกรธปัญญาจะขจัดตัวหลงก็จะเรียงอย่างนั้นตลอดแต่พอมาถึงนี้ไม่ใช่เรียงในลักษณะนั้นในกรณีของนิวรณ์นั้นจะเรียงแบบโลภโกรธหลงเรียงแบบโลภโกรธหลงแต่พอฌานมันเกิดไม่ได้เรียงอย่างนั้นไม่ได้เรียงอย่างนั้นเรียงไปตามความสงบซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตว่าอะไรเป็นสงบก่อนสงบหลังอะไรสงบก่อนสงบหลังอะไรเด่นเด่นเด่นขึ้นมาก่อนอะไรเด่นขึ้นมาหลังก็ว่าไปอย่างนั้นเพราะการวิตกเนี่ยวิตกคือตรึกนึกที่อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้สงบพวกถีนมิทะคือไม่ง่วงคนจะจิตสงบอย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่ง่วงแต่ว่าจิตมนุษย์เนี่ยในคิดเนี่ยที่จริงเราก็ไม่แน่ใจเราเครือบแคลงสงสัยอะไรอยู่เยอะนะฮะเพราะนั้นพอเกิดวิจารไตรตรองพินิจพิจารณาขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไปขจัดความเครือบแคลงสงสัยซึ่งเป็นอาการของโมหะวิจิกิจฉาเป็นอาการของโมหะแล้วก็กระจายไปได้เรื่อยๆเพราะงั้นท่านเหล่านี้จะไม่เครือบแคลงสงสัยตราบใดที่จิตท่านยังอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าพวกฌานอย่างนี้ที่จริงมันเสื่อมได้มันเสื่อมได้แล้วอาจจะเสื่อมแรงๆกว่าสามัญชนเลยซ้ำไปนะฮะแกก็ตกจากที่สูงนะฮะแกก็ตกจากที่สูงนี่ท่านตกแรงเพราะจริงๆไปกดกิเลสไว้กดกิเลสไว้กิเลสมันระเบิดขึ้นมาแล้วบางทีก็เอามาอยู่เหมือนกันดังนั้นท่านต้องเจริญฌานไปเรื่อยๆพอเกิดปีติเนี่ยก็ปรากฏแก่จิตมันจะฟูขึ้นในลักษณะต่างๆก็แล้วแต่ว่ามันจะออกมาในแนวอะไรก็มีการศึกษาสำรวจสอบถามของพวกครูบาอาจารย์กันเนี่ยก็บันทึกเอาไว้ในปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะเพราะงั้นก็เอาก็จริงต่างคนต่างบอกเราบอกให้เราเนี่ยได้แต่ว่าบอกจริงๆไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์ในสมาธิเนี่ยมันมีบารมีอยู่เบื้องหลังคนเรามีบารมีมาไม่เหมือนกันนะลูกศิษย์อาจจะเก่งกว่าอาจารย์ทั้งเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเขามีบารมีมาในด้านนี้ก็ทำให้เขาเกิดปีติปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆก็ท่านก็ให้แนวคร่าวๆเอาไว้ลักษณะของปีติก็ให้แนวคร่าวๆเอาไว้ก็มีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่เสมอไปหรอกคือไม่ใช่ปีติเสมอไปบางทีเป็นจิตมันปรุงขึ้นมาเฉยๆนะเพราะจิตนี่พอแกยุ่งๆแกก็ชอบปรุงนะฮะปรุงอะไรต่อมีอะไรแล้วเราเองก็สับสนคือไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันเท็จทีนี้ถ้าเราดูว่าจริงหรือเท็จล่ะก็ดูที่ว่ามันไปสงบความพยาบาทหรือเปล่าจิตมันมีลักษณะขุ่นด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือเปล่าเพราะว่าไอ้จะอย่างนี้เกิดอย่างนี้ต้องดับทีนี้ปีติเนี่ยบางทีมันมีแต่ถามว่าคุณยังโกรธหรือเปล่าถ้ายังโกรธก็แสดงมันไม่ใช่ปีติอย่างนั้นแน่นะไม่ใช่ปีติคือเราตรวจสอบอีกทีคล้ายๆกับเราอิ่มแล้วเนี่ยถามมาอิ่มแล้วเนี่ยถามยังหิวหรือเปล่าบอกอิ่มแล้วถามว่ายังหิวหรือเปล่าถ้าบอกยังหิวก็แสดงยังไม่อิ่มนะมันจะไปยันมันเองคือหมายความว่าถ้ามีอย่างหนึ่งต้องไม่มีอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามีด้วยกันทั้งสองอย่างนี้แสดงว่าอย่างหนึ่งต้องไม่ใช่นะท่านก็บอกว่าสบายดีนะฮะแต่นั่งตัวสั่นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่สบายเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดมันขัดแย้งกับอาการจะต้องสอดคล้องกันต้องสอดคล้องกันกับสิ่งที่เราพูดพวกนี้ปรากฏพวกนี้มันเป็นกุศลธรรมล้วนๆนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นกุศลธรรมล้วนๆเป็นระดับของจิตสิกขาเป็นผลของจิตสิกขาเป็นผลของสมาธิถ้าเรานับถึงองค์มรรคก็คือหมายความสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะฮะที่อาการเด่นอาการที่เด่นที่จริงศีลด้วยนั่นนะฮะแต่ศีลเขาไม่นับมันเลยมาแล้วและประการต่อไปก็คือสุขสิ่งที่เราเสพเราเสวยก็อาการคล้ายๆกับปีติแต่ว่ามันจะนิ่งนะฮะมันจะทำให้นิ่งคล้ายๆกับตรงไหนที่เราสุขเนี่ยเราสุขกับอะไรก็ตามเราจะนิ่งจิตมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นนะบางคนก็สุขกับการเล่นไพ่ก็เล่นไพ่ได้ทั้งคืนนั่นเนี่ยก็แสดงว่าสุขเหมือนกันแต่ว่าเป็น อาการของภูมิฉาสมาธินะฮะเป็นสมาธิที่ผิดเพราะว่าจิตมันสงบแต่ว่ามันมีความโลภเป็นการสงบแบบคล้ายๆกับงูที่เตรียมจะฉกเหยื่อนะเห็นไหมฮะแกก็นิ่งเหมือนกันแต่จริงๆจิตแกมีโลภะหรือว่านายพรานที่ซุ่มจ้องจะแทงสัตว์เนี่ยนิ่งนะฮะนิ่งเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆใจแกมีความโลภต้องการจะฆ่าสัตว์มีพยาบาทมันไม่ใช่อาการนิ่งของธรรมะเพราะงั้นจึงตัดสินจากอาการไม่ได้ไงตัดสินจากอาการไม่ได้มันเป็นสัมผัสตรงทางใจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปอธิบายให้ใครได้เพราะบางทีถ้าไปคืนอธิบายก็ไม่รู้จริงอ่ะมันต้องเป็นคนคนนั้นโดยเฉพาะที่จะเป็นคนรู้เพราะหลักเราเนี่ยท่านจะอธิบายให้ฟังไว้แต่ว่าอาการมันจะเหมือนตัวอาการของวิตกวิจารณ์คือจะเป็นกุศลแต่กุศลเรื่องอะไรไม่รู้นะฮะกุศลเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้ปีติก็จะลักษณะเอิบอิ่มลักษณะเอิบอิ่มแต่ก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเรียนเราอยากเราปรุงขึ้นมาก็ทำให้เราอาจจะคิดว่ามันเป็นปีติก็ได้ทั้งที่เราปรุงขึ้นมาแล้วก็รู้สึกมันชื่นชมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่าในเมื่อท่านบอกว่าปีติเนี่ยกิเลสประเภทโทสะนี่สงบหรือยังถ้ากิเลสประเภทโทสะยังไม่สงบก็แสดงไม่ใช่ปีติพอมาถึงสุขก็เหมือนกันนะฮะก็ดูว่าไอ้จิตมันยังฟุ้งหรือเปล่าอุทธัจจกุกุจจะยังมีหรือเปล่าถ้าอุทธัจจะยังมีอยู่ยังฟุ้งอยู่ก็แสดงไม่ใช่แล้วก็เอกคตาคือตัวสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่พอเราไปศึกษาเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยว่ามีเป็นนั้นมากนะฮะบางทีเนี่ยเราเป็นสำนักสมาธิปฏิบัติสมาธิเนี่ยแต่โลภไม่หยุดเลยโลภไม่หยุดเลยคือสมาธินี่มันเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อโลภจิตมันสงบนะฮะจิตมันสงบมันก็ไม่โลภอ่ะถามว่าสงบจากอะไรนะสงบซึ่งอะไรนะสิ่งที่ถูกสงบไปหรือว่าจิตมันแยกจากถึงนั้นมาเนี่ยก็แล้วแต่สงบจากหรือสงบซึ่งนะสงบจากความโลภโกรธหลงหรือสงบจากนิวรณ์สงบซึ่งนิวรณ์สงบเสียซึ่งนิวรณ์หมายความอาการของนิวรณ์เนี่ยจะไม่ปรากฏในขณะนั้นทีนี้กิเลสประเภทกามฉันท์คือกิเลสประเภทความประเภทโลภเนี่ยมันก็คือถ้าขั้นของการเหนียวนึกตึกนึกเนี่ยท่านก็ไปเรียกเรื่องขนาดนั้นนะฮะแต่ท่านก็เรียกว่าเป็นกามฉันท์เป็นกามฉันท์คือจิตที่มันฟุ้งขึ้นปรุงจิตให้ไขว่คว้าให้อยากเนี่ยทีนี้เราก็ดูอาการว่าอาการบางอย่างที่แสดงความโลภซึ่งบางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวนะมันไม่ได้เกี่ยวอย่างเนี้ยอย่างเช่นตัวอย่างวันนี้ที่พระอาจารย์บัวกำลังบูชาคุณแผ่นดินเนี่ยนี่มันไม่ใช่โลภนะมันไม่ใช่เรื่องโลภมันเป็นเรื่องกรุณาเป็นเรื่องเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยชาติบ้านเมืองและร่วมกันช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งก็เป็นถ้าเรามองดูถึงว่าภารกิจแบบนี้พระพุทธเจ้าเองก็เคยทำพระอรหันต์ทั้งหลายก็เคยทำเยอะนะแก้ปัญหาแก่ชาติบ้านเมืองก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะบางครั้งบางคราวที่เคยเล่าฟังว่ามีคนมาจับลูกโยมอุปถากพระโมคคัลลานะไปเนี่ยท่านใช้ฤทธิ์ไปเอามาเลยนะฮะไปแย่งกลับคืนมาเลยก็แสดงว่าหรือว่าพระควัมปติที่เคยใช้กสิณใช้กสิณสมาบัติเนี่ยแยกน้ำแยกสลายน้ำน้ำหลากมาเนี่ยท่านใช้วิธีแยกสลายน้ำเพื่อให้ทิฏฐาคือน้ำเนี่ยคงหยุดเขาไหลไม่ได้นะฮะแต่ว่าแยกกันมันไหลกระจายเสียให้พื้นที่ที่มันไหลกระจายน้ำปริมาณน้อยมันการทำลายล้างมันก็ลดลงไปก็เป็นวิธีที่เกิดขึ้นด้วยกรุณาแล้วทำแล้วเนี่ยปัญหาสำคัญว่าท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำแต่ว่าคนอื่นได้ประโยชน์จากการกระทำอย่างนั้นคนอื่นเป็นผู้ได้ไม่ใช่ท่านเป็นผู้ได้การสังเกตจึงต้องสังเกตหลายตอนนะฮะต้องสังเกตหลายตอนแต่ว่าต้องมองอีกทีหนึ่งว่ามันมีโมหะรออยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
พราะว่าเมื่อลดกามฉันท์มันต้องนึกถึงโมหะอยู่ด้วยเพราะเช่นการกระทำบางอย่างเนี่ยการกระทำบางอย่างซึ่งเราเห็นชัดเจนว่าเป็นอาการของโมหะอย่างสมมติวัดบางวัดเคยสร้างเคยพูดกับหลวงพ่อวัดหนึ่งท่านสร้างศาลาใหญ่ใหญ่ใหญ่ถามว่าสร้างทำอะไรท่านบอกว่าคนมามากคนมาฟังเยอะถามว่าปีมาตั้งกี่ครั้งแล้วสมมติว่าคนมาฟังมากเนี่ยนะสมมติว่าเอาคนสัก200 300เอาเนี่ย200 300เนี่ยคน300บ้างนะฮะคน200บ้างคน100บ้างคน50บ้างเนี่ยถามมาหลังเดียวพอมั้ยเห็นมั้ยเมื่อคนมากพอคนน้อยมันก็พอมันไม่จําเป็นจะต้องสร้างหลายหลังเพราะฉะนั้นแสดงถึงโลภะที่มีโมหะไม่ได้มองถึงประโยชน์ใช้สอยว่าตอนที่เราใช้สอยเราก็ใช้สอยได้ทีละอย่างเราใช้สอยได้ทีละหลังไม่ได้ใช้สอยหมดทุกหลังนี่นะเพราะอะไรเพราะว่าคนเทศคนเดียวคนเทศคนเดียวก็ไม่ใช่มาเทศแข่งกันในวัดดังลั่นไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นก็คือเราจะเห็นคล้ายๆกับโลภะมันจะลดแล้วคล้ายๆคนอื่นจะได้แต่มันก็เห็นเป็นอาการของโมหะพอผลสุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งพอหมดยุคสมัยของท่านเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้มันก็กลายเป็นวัสดุที่ปรักหักพังไปเป็นที่อยู่ของสัตว์เป็นก็น่าเสียดายนะฮะทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายไปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วประโยชน์การใช้สอยมีน้อยมันก็เห็นว่าจิตมันไม่อนุเคราะห์เห็นไหมจิตไม่อนุเคราะห์จิตไม่อนุเคราะห์ต่อคนอื่นแล้วไม่อนุเคราะห์ต่อองค์รวมของความเป็นชาติบ้านเมืองเพราะงั้นการมองปัญหาเหล่านี้ลองสังเกตว่าเราไม่ค่อยได้คิดเราไม่ได้เคยได้คิดว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้จะต้องมองโรคอย่างไรแล้วก็สิ่งคล้ายๆกับรักษาโรคหายแล้วมันมีโรคแทรกซ้อนหรือไม่นะดูอย่างเงี้ยดูคล้ายๆกับโรคเนี่ยมันมีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าถ้าโรคแทรกซ้อนเนี่ยมันมีผลในการทำลายหรือเปล่าซึ่งบางครั้งบางคราวมันอาจจะรุนแรงมากกว่าด้วยซ้ำไปนั้นก็แสดงว่าการรักษาอย่างนั้นมันรักษาได้จริงนะฮะแต่ว่าสร้างปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านะคล้ายๆกับปัญหาอย่างเงี้ยมีคนก็ถามปัญหาว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันใครก็อยากจะแก้ทั้งนั้นแหละแล้วก็สมมติว่าทุกเรื่องที่เราเกิดปัญหาเนี่ยถ้าเราแก้ตรงนี้แล้วทำยังไงเห็นเมื่อวานเขาพูดถึงพวกพระปลอมบวชสร้างเรื่องอะไรต่างๆก็ถามมาแล้วโยมจะให้เอาคนเหล่านี้ไปไหนล่ะคืออย่าลืมนะฮะคนเหล่านี้ก็คือคนไทยอ่ะที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะเขาด้อยโอกาสในการศึกษาในด้านเศรษฐกิจในด้านสังคมในด้านการศึกษาด้านอะไรต่างๆแต่เขาต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อ่ะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เขาไม่มีทางไปอ่ะไม่มีทางไปก็ออกมาอย่างนั้นแต่เรามองอีกทีหนึ่งว่าก็ดีกว่าเขาไปปล้นฆ่าคนอื่นดีกว่าเขาไปปล้นฆ่าคนอื่นที่เขามาปลอมบวชเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องสำรวมระวังบ้างแหละนะเขาก็หยุดตัวเองเอาไว้เขาก็ขอก็ดีกว่าเขาฆ่าเมื่อเรียกว่าเลวน้อยกว่าทีนี้สมมติเราจะแก้นะฮะจะแก้โดยการจับแล้วจับเอาไปทำอะไรคุกจะขังก็ไม่มีเงินทองเนี่ยก็ถูกกระจุกอยู่ว่างบประมาณแผ่นดินต้องเอาไปเลี้ยงคนเหล่านี้สิ้นเปลืองต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ถ้าแก้เนี่ยมันต้องค่อยๆคิดแก้มันไม่ใช่นิ่งๆไปแก้ได้เลยนะอย่าลืมมาแก้ปั๊บอย่างปัญหาอื่นมันเกิดต่อกันไปทันทีสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าที่ตามสถิติก็บอกในแวดวงเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวกับโสเภณีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5 ล้านชีวิตนะฮะน่าสยองไหมฮะทั้งแม่ล้าวทั้งแมงดาทั้งอะไรต่ออะไรกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของตำรวจถามมาแก้ได้ไหมแก้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยพระเด็จการเลยแต่แก้ได้แต่ปัญหาว่ารุ่งกระจ้าเนี่ยคุณจะมีคนว่างงานอยู่5 ล้านนะฮะคุณจะแก้ยังไงทีเนี้ยเมื่อแกว่างงานแกมีข้าวกินแกก็ประกอบอาชญากรรมแต่เนี้ยป่วนตายเลยเห็นไหมโรคบางโรคมันเหมือนกับโรคบางโรคเหมือนกับบ้านบางหลังเนี่ยนะเรามันไม่รู้จะทำยังไงแหละปลูกมันขึ้นอ่ะแต่ว่าสร้างใหม่ไม่ได้ส ร้างใหม่ไม่ได้ไม่มีเงินจะสร้างเลยก็อยู่ไปก่อนนะไม่รู้จะทำยังไงนั่นก็คือความคิดในการมองปัญหาว่าเรามองปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ได้เบ็ดเสร็จไม่มีใครทำได้หรอกปัญหาในแนวเบ็ดเสร็จอย่าลืมว่ามันจะไปออกในเรื่องตรงอื่นออกไปเรื่อยๆนะออกไปเรื่อยๆสมมติว่าเราจะสนับสนุนให้คนเรียนจบปริญญาตรีหมดเนี่ยมันจะเกิดการว่างงานทันทีเพราะคนขับรถต่างๆคนกวาดถนนคนเก็บขยะต่างๆไม่มีบ้านเมืองอยู่ได้ไงเห็นไหมฮะมันก็อยู่ไม่ได้ฮะมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีคนกวาดถนนเก็บขยะอะไรแต่ลอกท่ออะไรต่างๆที่จะเอาปริญญาตรีมาลอกท่อคุณเอาเงินที่ไหนมาจ้างเขาอะมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยบนโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นการมองปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีพระรูปอนันตาเป็นต้นเนี่ยคือท่านมองคนอื่นซึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นก็อยากให้เขาเป็นอย่างที่ท่านเป็นนะแล้วก็ให้การแนะนำสั่งสอนทำตัวให้เป็นตัวอย่างนะคนซึ่งเคยหลงไหลคลั่งคล้ายในรูปร่างสวยงามของตัวเองจนเสียเวลาไปเยอะแยะไปหมดเลยสามารถสงบอยู่ได้สามารถสงบอยู่ได้แล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมได้โดยไม่นำพาถึงความสวยงามของรูปร่างกายแต่ประการใดแต่มาเองที่จริงค่อนข้างสงสัยในหลายๆเรื่องความงามเนี่ยนะฮะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออัฏฐกาสีเป็นแบบนักราโสเปนีเนี่ยแต่ไม่ใช่นักราโสเปนีอย่างบ้านเรานะฮะมันเป็นคล้ายๆกับถ้าเทียบแล้วคล้ายๆนางงามอ่ะคล้ายๆกับนางสาวไทยอะไรแต่อะไรเนี่ยคือถูกเลือกขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่ที่จะร้องเพลงไร่รำอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วก็คนก็ไปเช่าเวลาเต้นดนตรีอะไรเนี่ยนะฮะแนวเนี้ยพอใครไปอยู่กับนางเนี่ยต้องเสียเงินครึ่งเมืองกาสีอัฏฐะเรวกึงนะฮะอัฏฐะเรวกึงกึงเมืองกาสีแพงจังเลยแพงจังเลยเอ๊ะทำไมมันสวยงามขนาดนั้นต่อมาท่านบวชนะฮะต่อมาท่านบวชท่านรำคาญตัวเองได้ก็บวชแต่ปรากฏบวชไม่ได้โจรมันเตรียมปล้นด้วยแล้วก็เตรียมจุดฆ่าด้วยพวกโจรมันก็คิดแบบโจรนั่นนะฮะแล้วก็มีคนไปบอกขนาดทราบนางก็ทรงทูตไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าจะมาบวชกับพระพุทธเจ้าแต่มาไม่ได้พระพุทธเจ้าสั่งให้บวชเลยสั่งให้บวชมาเลยก็เรียกบวชด้วยทูตเป็นคนยกเว้นพิเศษนะฮะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเฝ้ามาไม่ได้สั่งให้เป็นภิกษุณีเลยก็สามารถเป็นได้เพราะฉะนั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาพรรณนาความงามเนี่ยบางทีท่านก็พรรณนาใช้หยดย้อยหยดย้อยจนนึกไม่ค่อยออกนะนึกไม่ค่อยออกเอ๊ะมันจะมีจริงหรือคนอย่างเงี้ยในโลกนี้มันจะมีคนอย่างนี้ได้จริงๆเลยแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยพรรณนาเยอะเหลือเกินแนวความงามแล้วเราเองเนี่ยเราก็ไปรับการทำตรงนี้มาไปทำก็อินเดียมาในการมองความงามพรรณนาความงามทั้งหลายโดยไม่ได้คิดต่อมันงามจริงหรือถ้าอย่างนั้นน่ะคือเราไม่ได้คิดต่อเลยเราลองสังเกตนะฮะลองสังเกตพวกวรรณคดีโบราณความงามของใครก็ได้ฮะพวกนางพิมพานางสีดานางอะไรนะไม่ใช่ไอ้นางพิมพิลาลัยนะฮะพวกนางพิมนางวันทองเนี่ยพวกรจนาอะไรอะไรจะเห็นว่าพรรณนาจะหยดย้อยละเกินแต่ว่าความงามส่วนใหญ่มันจะพูดแบบแขกมันไม่ใช่พูดแบบไทยพูดแล้วก็เพลินไปเลยแต่ยังไงก็ตามนะฮะพอคนเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยร่างกายจะงามยังไงมันก็ต้องแก่งอกไปพระจราคุณค่าของชีวิตจริงๆจึงไม่อยู่ที่ว่าคุณเกิดมาสวยงามหรือไม่สวยงามนะฮะแต่ว่าสามารถฉกฉวยโอกาสในการปฏิบัติพัฒนาตัวเองเราดูแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นของพระรูปตนันทาที่จริงเป็นแรงกระตุ้นที่ไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบอะไรเลยไม่ได้แสดงพลังศรัทธาไม่ได้แสดงอะไรเลยนะฮะเพราะงั้นทำให้เราเห็นว่าคนที่บวชเนี่ยเราจะไปเกณฑ์เขามีศรัทธาตลอดเนี่ยไม่ได้หรอกค่อยมาว่าจัดการกันภายในวัดแล้วกันนะให้เขาบวชมาก่อนแล้วกันเป็นภาระของวัดที่จะจัดการ แต่จากการฝึกปรืออบรมแนะนำสั่งสอนเขานะฮะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยต่างๆของเขาเพราะงั้นพระรูปรันธาเลยกลายเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งว่าคนไม่จำเป็นจะต้องบวชด้วยศรัทธาหรอกบวชด้วยติดแม่ก็ได้นะติดพี่สาวติดอะไรต่างๆตามเขามาอย่างนั้นเองนะฮะแต่ว่ามันเป็นภาระของผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้อย่างท่านบวชในยุคสมัยพระเจ้าก็เป็นภาระของพระเจ้าที่จะดำเนินการให้เป็นไปเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจัดการกับภิกษุณีแต่ละรูปนี่จะไม่เหมือนกันนะแต่ละรูปลองสังเกตดูจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าผลสุดท้ายจะเหมือนกันผลสุดท้ายจะเหมือนกันคือท่านเหล่านี้จะบรรลุมรรคผลแล้วก็เป็นพระอรหันต์เป็นกลุ่มภิกษุณีระดับเขาเรียกเอตัคคะนะครับพวกนี้เอตัคคะคือยอดของภิกษุณีจริงมี13รูปนะมี13รูปจะเลิกกันในด้านต่างๆก็แสดงว่าจำนวนดูจะน่าจะไม่มากเท่าไหร่ภิกษุณีสมัยนั้นนะฮะเพราะถ้าหากว่าท่านมีมากเนี่ยเอตัคคะน่าจะมากกว่านั้นน่าจะเท่าๆกับพระสงฆ์พระสงฆ์เองก็มีแค่43รูปภิกษุณีก็มี13วสก13วาสิกาไม่ใช่วสก10วาสิกา10ที่ลักษณะเด่นๆยกย่องแล้วการยกย่องจากพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นการแสดงถึงผลของแรงกระตุ้นตั้งแต่โน้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสุปนามปทุมุตตระคือจุดที่ให้ลองสังเกตที่เหมือนกันเลยเนี่ยฮะคือชื่นชมในความดีที่คนอื่นได้แล้วก็อยากได้โดยวิธีการที่ถูกที่ชอบที่ควรเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งว่าภิกษุณีก็ดีภิกษุก็ดีแต่ละรูปนี้จะเห็นสิ่งดีงามที่ภิกษุรูปอื่นก็ได้ในยุคสมัยของพระเจ้าสุมนามปทุมุตตระก็ปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาถึงเหตุเพื่อให้ได้เพื่อมีเพื่อเป็นแล้วก็บำเพ็ญบารมีไปตามนั้นนะก็ทำให้ได้โอกาสจะเป็นอย่างที่เขาเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปตามขั้นตอนเป็นแบบเดียวกับที่สุเมธดาบสนะฮะต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระทีปังกรพุทธเจ้าก็ศึกษาวิธีการที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดำเนินไปตามนั้นในสุดท้ายก็ได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นคือแบบฮะแบบหลักที่ว่าบนเส้นทางของชีวิตเนี่ยมนุษย์สามารถเลือกเดินได้แต่ต้องถูกต้องนะเขามีลำดับขั้นตอนคุณมาอย่างไรก็ไปตามขั้นตอนตรงนั้นเหมือนกับทุกคนสามารถจะเรียนให้ถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้แต่คุณต้องก้าวไปตามขั้นตอนนะไม่ไปซื้อปริญญาบัตรปลอมๆมาหรือว่าประกาศเทนิบัตรปลอมๆมานี่ก็เป็นตัวอย่างของภิกษุณีอีกรูปหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเป็นพระกนิษฐภคินีของพุทธเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ